somnul, Danaida, cap de copil, supliciu, Prometeul, rugăciunea. Cred că ați spus împreună cu mine, alături de fiecare din aceste titluri, lucrări de artă, Brâncuș. Așa cum spunem, cu fiecare minut care trece de acum înainte, în ediția specială pe care o dedicăm astăzi, în muzeele lumii și în mari expoziții, acum la 150 de ani de la ziua nașterii sale.
Documentarele Radio România Actualități.
Sigur, ne aflăm în cea mai amplă colecție de opere brâncușiene de început, aflată în România, la Muzeul Național de Artă. Și, bineînțeles că aș putea să completez cu macheta pilonului porții sărutului, model pentru poarta sărutului, cu bustul inginerului Ion Georgescu Gorjan sau cu schiță pentru portretul generalului Carol Davila. Mai găsim și bustul pictorului Dărăscu sau bustul lui Petre Stănescu. Sunt toate acestea capete de drum și, într-un fel, așa începe, prin intermediul unora dintre personalități, drumul lui Brâncuș spre marile orașe, spre marile școli și apoi spre atelierul său parizian, din care au ieșit atâtea opere. Și la Târgu Jiu și înapoi în lume. Brâncuș este pentru noi loc de plecat, loc de întors și vom fi în vremea creșterii sale cu Doina Lemni, cu Alin Comșa, cu Erwin Kessler azi în muzee și expoziții și cu Marius Bodochi printre vorbele sale de suflet și de duh, printre aforisme. Brâncuș 150.
Înălțându-vă ochii, priviți-o și veți cunoaște astfel, într-adevăr, sinele cerului. Această coloană, negarea labirintului, va fi una dintre minunile lumii. Ce rămâne oare din noi în amintirea celorlalți după moarte? Numai amintirea ochilor și a privirilor cu care ne-am revelat dragostea pentru oameni și lume. Eu mă aflu acum foarte aproape de Dumnezeu și nu mai trebuie decât să întind o mână spre El ca să-L pipăi. Îl voi aștepta pe bunul Dumnezeu în atelierul meu. Nici nu vă puteți da seama de ceea ce vă las eu.
Puneți pe imaginea asta, la 11 ani, o călătorie spre un oraș care să vi se pară extraordinar, ieșit din comun. O călătorie într-un oraș așa cum nu s-a mai văzut. Iar acel oraș ar trebui să fie Târgu Jiu. Un pic mai târziu ajungeți într-un oraș care este și mai mare și care, prin comparație cu Târgu Jiu, e o metropolă, e Craiova. Ați plecat de acasă dintr-un mic sătuc în care, inclusiv un cui de fier, era o raritate, pentru că locuința în care stați, casa, totul era din lemn. Sticlă nu exista la ferești, ci doar un carton îmbibat cu seu, astfel încât să devină semi-transparent. Așa cum zicea și Marius Orescu, cel mai frumos oraș din lume e Craiova. Apoi, într-un pariu aproape nebunesc, vă luați la întrecere cu colegii cu care lucrați. Ați ajuns undeva la 17 ani și spuneți că veți face o vioară din lădița de portocale. E o lădiță în apropiere, au fost transportate niște portocale și vă uitați la colegi și spuneți: știți ce? Am să vă dovedesc cât de bun sunt, cât de priceput sunt în asculta și am să fac o vioară. Bineînțeles că e aproape neverosimil, numai că reușiți. Și faceți o vioară care chiar sună foarte bine, pentru că este probată de un lăutar. Este povestea lui Constantin Brâncuș, cel care a plecat la 11 ani de acasă și care, după ce a fost băiat de prăvălie, servea mușterii într-un restaurant, ajunge să facă această vioară minunată, prin care se remarcă și care este biletul de intrare la o școală de arte și meserie.
Recunosc că ne-am gândit poate mai mulți la felul în care se vorbește despre ceea ce v-a intrigat și pe dumneavoastră, apariția acelei viori dintr-un lemn, dintr-o ladă de portocale. Dar de aici ați pornit o adevărată cercetare și ați găsit sunt câteva lucruri impresionante care îl aduc pe Brâncuș înainte de a ajunge la Paris în câteva ipostaze foarte interesante.
Păi, am profitat de organizarea acestui simpozion de către profesorul Irinel Popescu, pe care îl citez mereu, tocmai pentru că el s-a atașat, cunoscând bine activitatea doctorului Gerotat, acestei sculpturi de bază în creația lui Brâncuș. Cum s-a zis, este lucrarea lui de sfârșit de școală la Școala Națională de Arte Frumoase din București. Eu mi-am propus să analizez ce a făcut înainte de Ecorșe. Sunt informații disparate, sunt lecturi dificil de parcurs și a trebuit să adun bucățică cu bucățică, pentru că pe mine m-a intrigat. Toată lumea spune o anecdotă care e cunoscută de toată lumea, că el a făcut o vioară. Cum să faci o vioară? Când tu n-ai văzut în viața ta viore, n-a cântat, el vine dintr-un sat necăjit de acolo, dar ajungând în Craiova, îi se deschide lumea. Și atunci pe mine m-a interesat și am descoperit eu însă, că nu le știam nici eu, ce ambianță era la Craiova la sfârșitul secolului XIX, era o ambianță extraordinară de negustori, comercianți veniți de la Viena, de la Roma, italieni, vienezi, germani, care se adunaseră la Craiova și Brâncuș a profitat de asta. Și ideea mea a fost să arăt că a făcut pași mărunți, dar și cu ambiție de nemăsurat. Și cu o...
Dar era un copil, un tânăr,
era
un adolescent.
Depășise adolescența tocmai. Cred că și asta l-a ajutat, pentru că el a ajuns târziu la Școala de Arte Frumoase, ca drept dovadă că politicienii din Craiova și cel care l-a angajat, Ion Zanfirescu, și-au dat seama că el atinge 18 ani, că nu mai avea dreptul la nicio bursă, la nimic, și l-au ajutat. Au făcut repede actele, deci el era totuși la o vârstă matură, când și-a dat seama că dacă muncește și mai mult, poate fi ajutat, ceea ce s-a întâmplat. Și el a muncit zi și noapte și descoper și eu, recitind anumite lucruri, că într-adevăr această vioară era făcută noaptea după ce făcea munca destul de obositoare în cadrul bodegii și a magazinului lui Ion Zanfirescu.
Și era mai mult decât un pariu, sau poate era un pariu cu sine însuși?
Cu sine însuși. Acumulase totuși niște cunoștințe, era prieten cu câțiva băieți meșteșugari și învățau unul de la altul. Ori el, la această vârstă, cred că a asimilat foarte repede anumite lucruri și de aceea s-a și angajat la acest pariu, pentru că nu te poți angaja la un pariu când tu nu ai pus o vioară în mână. Ori pe mine m-a fascinat. Eu însă mi-am avut viore acasă, dar instrumentul mi s-a părut de o frumusețe extraordinară și de o eleganță. Brâncuș a avut totuși această ușurință, n-a știut niciodată notele, dar
era meșteșugarul,
meșteșugarul din el și puțin aventura din el și talentul, pentru că a cântat după aceea la vioară el însuși.
Dar îi privim lucrările din faza de început, aflate încă în țară, îi privim lucrările din marile muzee sau în aer liber și cred că niciodată nu ne gândim câtă muncă a fost de fiecare dată pentru fiecare din realizările sale. Le privim ca pe niște salturi firești. E mult mai mult decât atât.
E mult mai mult decât atât. El la început nu văzuse niciodată un bus în viața lui. Ca să ajungi de la Tâmplărie, de la Floricele și Îngeraș, și nici pe aceea nu-i știa, să faci busuri este mare lucru, este un salt enorm. Și am vrut să marchez acest salt enorm pe care el l-a făcut și am mai vrut să marchez ceva, faptul că el a fost ajutat de oficialitățile din Craiova. Adică să nu se spună că băiatul țăranului din Hobița a răzbit singur. Nu. A fost ajutat de oameni care au văzut în el un potențial care s-a dovedit a fi extraordinar. Deci partea dinaintea Ecorșeului este foarte interesantă, puțin cunoscută pentru că sunt numai câteva fotografii și sunt și două busturi care au rămas, dar eu sunt convinsă că cu timpul vor mai apărea fotografii, măcar dacă nu, câteva, nu atât lucrările făcute la Craiova cu Tâmplării, ca rama aceea, ca bufetul și așa mai departe.
Și premiile pe care le-a luat, el era văzut în epocă. Și atunci, de acolo, ochiul deschis și susținerea.
Sigur. Și el avea grijă întotdeauna să trimită celor care îl susțineau de la Craiova, uite, am luat și acum mențiune onorabilă, premiul 1 la nu știu ce, adică a știut să-și mențină legăturile. Însuși acest doctor Gerota îi trimitea lunar bani pe lângă bursa pe care au obținut-o municipalitățile prefectul din județul Dolj. Deci nu putem să spunem că el nu a fost ajutat, a fost ajutat din țară chiar până în 1907 la Paris.
Iar această idee a doctorului Gerota de a lua pe el drept realizator al acestei piese necesare pentru studiu e încă un semn al
al fineții observației și a mai fost recomandat și tatăl doctorului Gerota, care era preotul din Craiova. Făcea parte din acest grup care se întâlnea la bodega lui Ion Zanfirescu și se știau într-un fel. Și doctorul Gerota, când a văzut băiatul ăsta ambițios, pentru că Brâncuș era făcut din mult talent, din multă ambiție și multă muncă.
Vorba d-altei trebuie să fie respectoasă și iubitoare. Numai astfel îi poți mulțumi. O sculptură desăvârșită trebuie să aibă darul de a-l vindeca pe acela care o privește. Și tot prin artă te vei detașa de tine însuți. Iar măsura și numărul de aur te vor apropia de absolut.
M-a mirat extraordinar de mult această reușită a lui Constantin Brâncuș, care i-a asigurat traseul de mai târziu, pentru că tot ce făcuse până atunci nu dădea niciun fel de semn clar că ar fi putut să atingă o asemenea performanță. Vă rog încă să vă mai gândiți la acel copil care dormea într-o casă cu totul și cu totul din lemn și care, în anul 1928, câștigă un alt pariu, de data asta la nivel internațional. Pentru că dând în judecată vama Statelor Unite ale Americii, câștigă procesul. Un proces care începuse în 1926. Gândindu-mă la acest adevăr, pentru că este un adevăr istoric, mi-am dat seama de cât de importantă este îndrăzneala, călătoria și visarea. Pentru că acest copil care a plecat din Hobița a ajuns să cucerească omenia. Care au fost transformările? Ce i s-a întâmplat acestui om pe parcurs? Cum de a ajuns să fie atât de important încât lumea să-i dea dreptate? Este absolut extraordinar de urmărit. Trebuie să fie ceva absolut important cu acest om care a reușit să facă o vioară care să sune dintr-o cutie, dintr-un ambalaj, care a reușit să își impună punctul de vedere pur și simplu din trăirea și din credința propriei firii. Constantin Brâncuș este un român care ne-a făcut să înțelegem că putem să fim universali și că felul de a se menține românismul în cineva nu este neapărat o promisiune pe care ar trebui să o respectăm, ci doar o rampă pe care ne putem lansa în universalitate.
Cine știe dacă o operă de artă este vreodată dusă până la capăt? Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face. Viața noastră se aseamănă cu o spirală. Nu știm în ce direcție este ținta ei, dar trebuie să mergem în direcția pe care o credem cea justă. Trebuie să încerci, necontenit, să urci foarte sus, dacă vrei să poți să vezi foarte departe.
Sărutul pe care l-a făcut în 1907 și care era un răspuns dat lui Rodin, nu este doar un gest de frondă și o formă de a arăta că se poate și altfel. Sărutul lui Constantin Brâncuș este un respect pentru ceea ce învățase atunci când a fost copil de altar, când a fost cântăresc astral. Sunt absolut sigur că s-a întâlnit cu textul din Geneza care spune că bărbatul își va lăsa mama și tata și împreună cu nevasta sa vor deveni una. Un singur semn, un singur bloc de piatră. Sunt absolut sigur că în momentul în care a creat acest sărut, care era un răspuns, Brâncuș a deschis conștient ceea ce știa de mult, anume că el e de ajuns și că poate să arate lumii o altă formă de a trăi. Cumva Constantin Brâncuș e o promisiune și o permisiune. O promisiune din perspectiva faptului că orice se poate face atunci când ești conștient de valoarea și deschiderea pe care o ai. O permisiune pentru că ne putem permite prin domnia sa să gândim universal. Iubirea, puterea, consecvența, dăruirea, forța, lumina, toate sunt întrupate într-un singur gest. Iar acest gest este măiastru.
Nu doresc niciodată să fiu la modă. Ceea ce este la modă, ca moda trece. Ceea ce fac eu astăzi mi-a fost dat ca să fac, căci am venit pe lume cu omenire. Ceea ce legi tu aici pe pământ se leagă și în ceruri. Artistul face în fond jucării pentru oamenii mari, iar trupul nostru omenesc este frumos doar în măsura în care oglindește sufletul.
Poate că sunt 5, 7 sau chiar mai multe manierele în care putem să ne gândim la prezența operelor lui Brâncuș în România. Și dacă e să vorbim despre felul în care s-a constituit colecția pe care o aveți aici la Muzeul Național de Artă al României, aceasta ar fi una dintre căi. Și sigur vorbim despre perioada de început a creației sale.
Expoziția pe care o facem la Mercatii Traianu nu este doar despre perioada de început a lui Brâncuș, pentru că ce avem noi în colecția Brâncuș sunt piese care încep de foarte devreme, din perioada școlarizării sale, practic, și imediat absolvirea studiilor la București, și se încheie cu, de pildă, Scaunul, care face parte din Alea Scaunelor, din ansamblu monumental de la Târgu Jiu, care este din 1938. Asta înseamnă că acoperim cu piese disparate, trebuie să recunoaștem, o bună parte din cariera lui, iar după 1938, de altfel, nu poți să spui că Brâncuș a mai făcut lucruri cu totul deosebite, vreun salt la nivel de stil, la nivel de iconografie. Deci, practic, cam toate etapele creației sale vor fi acoperite la Roma și cu ajutorul celor două piese pe care le-am împrumutat de la Muzeul de Artă din Craiova, respectiv fragment de tors, acea coapsă extraordinară în marmură, și o versiune timpurie ca modelaj, dar târzie ca tragere, în bronz, a domnișoarei Pogani. Deci avem piese cu care practic punctăm întreaga cariera lui Brâncuș în această expoziție, care se numește de altfel Constantin Brâncuș, Originii del Infinita.
Peste 30 de ani de creație, se începe, poate, călătoria în înțelegerea sau căutarea drumului lui Brâncuș, nu știu dacă de la Hobița, dar probabil de la Târgu Jiu și de la Craiova, și ajungem la București, unde ce se întâmpla cu Brâncuș înainte de lunga sa călătorie și Paris.
Expoziția, de fapt, începe dinainte de Brâncuș. Începe cu o serie de 9 stâlpi de pritvor, sau cum se spune la noi în Oltenia, de prispă, dintre care cei mai mulți sunt din secolul XIX, din colecția Muzeului Alexandru Ștefulescu, Muzeul Județean Gorj, care este și acesta partener în expoziția noastră. Am pus acești stâlpi, care evident sunt sculptați direct în lemn, cu motive geometrice, care nu neapărat repetă, sau nu că repetă, pentru că este înainte de Brâncuș, doar că prefigurează genul de motive geometrice brâncușiene, ci prefigurează în primul rând așezarea lor pe verticală, ideea de verticală pe care o vom vedea perfect realizată în coloana fără sfârșit.
Dar și în toate păsările.
Și în toate păsările. De aici se vorbea despre succesiune de motive geometrice puse pe vertical. Deci această serie de stâlpi de pritvor, unii dintre ei mărișori, sunt sprijiniți de perete oblic, de pereții de la Mercatii Traianu, din vremea lui Traian. Este o piață construită în vremea lui Traian. Deci pereții romani sunt stâlpi gorjeni sprijiniți oblic, așa cum Andrei Cădere își sprijinea Barre de Boiron în expoziții și în galeriile pe care uneori le invada în felul acesta, pentru că era un pirat de galerii. Ținem să trimitem la această continuitate. Barre de Boiron al lui Andrei Cădere, de departe cel mai cunoscut artist român în străinătate, după Brâncuș, era o tematizare a coloanei lui Brâncuș și era o tematizare în lemn, iar acest lemn trimite la lemnul stâlpilor pe care ducem noi. Deci aici este o țesătură complicată care leagă antichitatea, etnograficul gorjan, întreprinderea extraordinară în sculptură a lui Constantin Brâncuș și, într-un fel, subminarea lumii artistice și subminarea modalității noastre de a înțelege arta de către conceptualismul lui Andrei Cădere. We'll be right back.
și cumva, pentru că probabil toată lumea încearcă să facă legături sau să găsească în sine legături subtile, m-ați trimis direct la Hora Cocoșilor de la Centre Pompidou. Cred că fiecare încearcă să-și găsească niște rădăcini foarte adânci pentru ca apoi să apară forma.
Da, am construit un discurs. Este și vizual, de fapt. E un discurs care ți se adresează direct prin ochi, dar în același timp are în spate o perspectivă și de istorie artei.
În acest timp, când se mișcă, umblă prin lume operele lui Brâncuș, în muzeele care dețin aceste opere, ce rămâne? De exemplu, ce vom vedea la Muzeul Național de Artă în sala din care pleacă unele dintre aceste lucrări pentru o anume perioadă?
Imediat ce se întorc lucrările din Alipa Crețulescu, unde fac parte din expoziția Brâncuș ne privește pe toți, realizată împreună cu Centrul de Documentare Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu, spațiul colecției permanente Brâncuș, se va redeschide acea zonă, care pe moment este închisă pentru că este relativ depopulat. Avem în expoziția de la Crețulescu și vom pune și în colecția permanentă Brâncuș și opere de Brâncuș pe care le ține de obicei în depozit. Mai mult chiar vom împrumuta încă un capul de copil din colecția Oprescu de la Academia Română pe care vom expune. Vom face după aceea o expoziție de lucrări de grafică legate de Brâncuș la Institutul Cultural Român. Mai mult, vom face o expoziție mare, Brâncuș, care se va numi, care se numește deja, pentru că este în planurile noastre și avem realizat pentru ea deja și selecția, Brâncuș Sindromul.
Iubesc tot ce se înalță. Iubire cheamă iubire. Nu este atât de important să fii iubit, cât să iubești tu cu toată puterea și cu toată ființa. Eu nu sunt nici suprarealist, nici baroc, nici cubist și nici altceva de soiul acesta. Eu cu noul meu vin din ceva ce este foarte vechi.
Personal, vă aduceți aminte când v-ați întrebat asupra unei opere a lui Brâncuș și de atunci până acum cum s-a întâmplat, cum îl simțiți?
Nu mi-aduc aminte anul, dar știu că eram cu siguranță foarte, foarte mic și cred că unici au fost cei care mi-au povestit de Constantin Brâncuș. Despre Coloana Infinitului mi-au povestit prima oară și sigur, cred că a fost nu doar o operă, dar și o temă care copil fiind mă preocupa și cred că preocupă fiecare generație.
Și acum tot ceea ce apare în fotografii, în opere de inspirație, în fragmente, în compoziții, una mai inspirată decât alta. Cum îl simțiți? Cum îl vedeți pe Brâncuș azi?
Îl văd ca un artist cu adevărat universal, care a revoluționat arta și sculptura lumii, care reprezintă un punct de cotitură în această istorie și cred, și aici poate că chiar îndrăznesc să pun un accent, cred că este foarte important în primul rând să conștientizăm noi și apoi să reușim să transmitem și altora această idee că este chiar mai important decât să ne luptăm în a revendica apartenența lui Brâncuș la România. Ea este nepusă, aș spune eu, la tăgadă de nimeni, pentru că este suficient să vedem influența din opera sa, să vedem cât de influent este Brâncuș astăzi în lume. M-am bucurat să particip acum 2 ani când Centre Pompidou a ales să-și închidă practic porțile cu o foarte mare expoziție dedicată lui Constantin Brâncuș, să putem organiza atunci o conferință și m-am bucurat că am putut aduce la acea conferință, de exemplu, curatori care în întreaga lume, în acel moment, nu cândva în istorie, dedicau proiectele lor lui Constantin Brâncuș. În același timp era o mare expoziție în Japonia, la care unul dintre cei 2 curatori era prezent la conferință. În același timp, în Marea Britanie, Institutul Henry Moore organiza programul Brâncuș in Britain, pentru că, iată, și britanicii doreau să-l revendice pe Constantin Brâncuș. În același timp am putut avea o prezentă pe coordonatoarea colecției internaționale de la MoMA, de la New York, unde opera lui Brâncuș are un rol foarte bine poziționat în centrul acestei colecții, ca să nu mai vorbim chiar de gazdele noastre de atunci de la Centre Pompidou. Și au prezentat chiar aceste influențe care există în arta contemporană pe toate continentele, artiști de astăzi, din toate țările, tinere, care în mod evident nu doar se inspirau de la opera lui Constantin Brâncuș, dar chiar reinterpretau anumite teme din creațiile sale. Deci cred că acest lucru este fundamental, că am contribuit la un punct de cotitură în arta și sculptura mondială.
Și era în acest mare muzeu din beton și sticlă, în Centre Pompidou, adus atelierul lui Brâncuș, iar acum se va duce la Berlin și nu pot să-mi imaginez decât că avem expoziții din ce în ce mai comprehensive despre ceea ce este Brâncuș. Cred că se creează un fel de dialog nu doar între creațiile sale, ci mai ales cu marea sculptură.
Sculpturile mele sunt fecioarele mele. Pe ele le gătesc ca de nuntă.
Simbolul, deci esențializarea, sindromul. Ce-ar fi sindromul?
Asta nu vă spun de acum, însă e o expoziție extraordinar de provocatoare.
Materie și lumină. Pentru că, până la urmă, ce face Brâncuș?
Strict stilistic și specializat estetic, ceea ce face Brâncuș este să lege modernitatea târzie de arta postbelică, de minimalism, de un anumit soi de conceptualism de tipul pattern al modelului, al șablonului. În acest sens, Brâncuș este un foarte bun model și deschizător de drumul pe alocuri, dar un foarte bun model de urmat. Acum câțiva ani buni, fiind mai des în târgurile de artă contemporană prezent, am constatat că dintre lucrările citate, se citează în continuare imens în arta contemporană, se citează critic, se citează adulator, se citează perfid, se citează pervers, se citează în genunchi uneori adorator și țin minte că odată la Basel am numărat numai puțin de 8 reiterări ale coloanei lui Brâncuș din cele mai diverse zone, artiste, artiști, grupuri de toate felurile. Deci e un cal de bătaie. Dacă mă întrebați ce face Brâncuș, în primul rând face un foarte important cal de bătaie, deci un reper pentru arta contemporană.
Este simțul său, este o nevoie de a ajunge la simplificare, la esențializare. Ce se înalță? Ce iese din blocul de lemn, de marmură?
Cred că niciodată n-a vrut să simplifice. Cred că doar a vrut să esențializeze. Asta este cert. Poate uneori minimalismul, punând între paranteze toate metafizicile, evită să esențializeze și preferă să simplifice. Brâncuș nu simplifică. Brâncuș esențializează și o face cu drag. Se simte foarte bine că atunci când esențializează nu vrea să piardă esența, care uneori este chiar aparența, adică epiderma obiectului. De asta o face să lucească, nu este doar rotunjimea lui, respectiv, de fapt, esențializare, dar atât de mult vibrează epiderma încât ea este antiesențială. Ea este epidermică și atunci este extrem de tactilă. Și această combinație foarte subtilă între esențializarea arhetipului și prezentificarea lui epidermică.
Chiar așa, ne faceți să umblăm între ceea ce gândim și ceea ce simțim.
Asta ne face Brâncuș, nu eu. Nu. Asta ne face Brâncuș. Adică pe Brâncuș îl atingi cu ochii. Adică îți cere asta. El de altfel și construia mecanisme în atelierul său care erau duplicate și nu numai de el. Cred că Marcel Duchamp, dacă nu mă înșel, la a doua expoziție de la Brummer Gallery de la New York, ori la sugestia lui Brâncuș, ori din proprie inițiativă, pune lucrările și printre ele obiecte care să sugereze atelierul sau chiar obiecte, nu mai știu dacă erau chiar din atelier. Pentru că și-a dat seama că toată această experiențializare a percepției artistice aparent curate, neatinse de niciun fel de interferență din exterior, în cazul lui Brâncuș nu avea rost. În cazul lui Brâncuș, cu cât aduci mai mult în jur partea aceasta de epidermă, cum spuneam, scule, scăunel,
atelierul,
atunci, dintr-o dată, capătă lucrarea mai multă densitate tactilă.
Și va fi, da, această călătorie pe care o propuneți la Roma și va fi mutat o parte din atelierul lui Brâncuș la Berlin.
La Noia Națională Galerie, unde Muzeul Național de Artă al României avem o piesă foarte importantă în expunere, care este Somnul.
Între curatorii de la Berlin va fi și Ariane Coulondre de la Paris, așa cum au fost cu noi azi, între întâlnirile cu Brâncuș și opera sa, Liviu Jikman, Doina Lemni, Alin Comșa și Erwin Kessler. Semnez La Paz tot anul cu Brâncuș, Mihaela Helmis. O seară bună!